Jumpa lagi bersama saya Timo Ardante di kesempatan hari ini. Jumpa lagi di program acara Parenting with Heart di hari Sabtu ini, di bulan November. Bulan yang penuh dengan cinta katanya ya, karena masih dalam nuansa-nuansa Valentine. Ngobrolin soal cinta tentu gak ada habis-habisnya, apalagi kalau ngobrolin tentang pokoknya sesuatu hal yang membahagiakan. Kalau ngobrolin cinta antara dua orang, sepasang kekasih. Tapi kali ini kita bukan ngobrolin tentang cinta yang antara dua sepasang kekasih tersebut. Ini cinta kalau terjadi pada anak kita, apalagi anak kita di bawah umur. Waduh, pasti kita sebagai orang tua akan pusing. Kok anak saya kok udah ngerti tentang cinta ya, padahal usianya masih di bawah umur. Kalau misalkan masih SMA, ya sedikit wajar lah. SMP, aduh udah mulai. Nah ini kalau SD, waduh, kita sebagai orang tua pasti akan sedikit dipusingkan dengan cinta tersebut. Nah, di pagi hari ini kita kedatangan dari tim Busur Emas yang membahas tentang Anakku Jatuh Cinta. Udah ada Ibu Chris Hervina Rani Lidiawati, Master of Psikologi, psikolog. Kita akan ngobrolin tentang Anakku Jatuh Cinta. Selamat pagi, Bu Chris Hervina.
Selamat pagi Pak Timo dan semua pendengar yang ada di rumah, apa kabar?
Baik. Tetap yeah. Semangat tentunya.
Yeah.
Ini obrolan sangat menarik nih. Anakku jatuh cinta. Namanya kalau ngobrolin soal cinta kan pasti hal yang seru-seru, hal yang membahagiakan. Tapi yang membuat pusing kalau misalkan anak di bawah umur ini jatuh cinta. Sebenarnya jatuh cinta ketika ngobrolin anak jatuh cinta itu hal yang wajar gak sih? Seorang anak jatuh cinta.
Ya, jadi nanti kita akan bahas sebenarnya ya, kalau misalnya anakku jatuh cinta gimana ya, wajar nggak ya? Namanya juga manusia punya perasaan suka atau tidak suka. Saya pikir semuanya wajar. Cuman yang bikin khawatir, bikin cemas adalah ini kan masih kecil ya, mungkin orang tua berpikir seperti ini. Jadi kalau dulu kayaknya nanti deh gitu ya, kalau udah 17 tahun ke atas lah ya gitu. Tapi kok sekarang anak kecil udah gandengan tangan, terus bilang udah punya pacar gitu ya. Terus sering mungkin chat dengan lawan jenis dan seterusnya. Terus saya mesti ngapain ya gitu ya. Kalau dilarang ya malah mungkin tambah menjadi gitu ya. Kadang-kadang kalau hanya seperti itu gitu ya. Dan orang tua juga kadang belum siap menerima bahwa anaknya, loh kok udah tahu ya tentang pacaran, loh kok udah tahu ya tentang cinta-cintaan.
Saya gitu juga punya pengalaman anak. Kebetulan saya punya putri, putri usia 6 tahun. Nah ada temannya tiba-tiba namanya Caca. Caca pacarnya kaget saya. Anaknya itu tetangganya itu, tetangga anak saya itu sama usianya juga baru kelas 1 SD.
Ya, jadi sekarang memang banyak yang maju gitu ya istilahnya ya, TK aja ada yang udah pacaran.
Selain teknologi maju, ternyata dunia percintaan juga
dunia
maju.
Dunia percintaan maju, kenapa ya? Mungkin mereka asupan apa yang ditonton, yang dilihat itu sekarang sudah semakin terbuka sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang tua nonton apa, anaknya juga ikut nonton apa. Misalnya contoh, kita gak sadar kan, alah paling anak kecil juga gak tahu gitu ya. Ataupun sebenarnya onsetnya puberti sekarang kan maju ya. Kalau zaman dulu orang mengalami pubertas usianya mungkin di SMP SMA. Tapi sekarang bahkan anak usia SD saja yang usia 9 tahun sudah mengalami puberti untuk anak perempuan, sementara yang anak laki-laki ya kisarannya 10 tahunan. Jadi semakin bukan hanya soal pubertasnya saja, tetapi sebenarnya teknologi semakin maju, informasi semakin lebih mudah didapat, mereka pun juga semakin mengerti gitu ya. Contoh ya, tontonan anak-anak aja yang anak perempuan aja gitu ya, senangnya princess itu kan juga cerita tentang cinta juga sebenarnya. Jadi kadang-kadang mereka tahu dari mana lah, tontonannya juga seperti itu sebenarnya. Jadi cuman mungkin pemahaman mereka tentang cinta itu seperti apa, yang itu yang berbeda. Nah jadi kalau orang tua memahami cinta ini sebagai perasaan yang begitu mendalam, relasi yang antara dua orang yang mengenal dan seterusnya, mungkin anak-anak tidak seperti seperti itu gitu ya, tidak sepenuhnya tahu gitu ya, bahkan ngelihat gitu ya, oh cantik, ganteng, iya gitu ya, suka, itu cinta gitu ya. Jadi kalau dia baik sama saya, dia kasih kue saja gitu ya,
cinta.
Itu cinta gitu ya. Jadi kalau duduk berdampingan terus lihat-lihatan, itu cinta buat mereka. Jadi kalau anak TK ada cerita yang menarik gitu ya, anak-anak TK kan biasa kalau jalan bareng-bareng harus gandengan, memang disuruh oleh orang gurunya gitu ya. Jadi mereka akan gandengan. Ada yang sudah bisa memilih gitu. Aku nggak mau gandengan sama ini. Aku mau gandengan yang itu ya, lebih cantik gitu ya misalnya. Atau sama ini gitu ya. Jadi itu hal yang
wajar
gitu ya. Wajar mereka suka atau tidak suka, tidak masalah. Karena bukan seperti itu. Jadi biasanya perbedaan persepsi tentang pengertian cinta sendiri yang membuat orang tua khawatir gitu ya. Jadi kalau orang tua udah mikirnya kejauhan sih gitu ya. Jadi kadang-kadang biasanya orang tua berbeda persepsinya tadi sebenarnya tentang definisinya cinta, buat mereka itu apa, buat orang tua apa gitu.
Iya, kalau orang tua kan sudah ibaratnya sudah ada pengalaman tentang cinta itu seperti apa, pahit getirnya, kan
asam garamnya udah
asam garamnya. Ternyata cinta itu nggak cuman manisnya aja, banyak pahitnya juga. Sedangkan kalau anak-anak kan manis,
manis semua, so sweet gitu ya. Jadi kalau apalagi kalau dengar-dengar dari orang tua juga yang di bulan Februari ini udah panik juga gitu. Loh, anak saya SD aja udah bisa loh bagi-bagi coklat gitu ya. Siapin bunga buat temennya gitu ya. Kok romantis banget gitu ya. Beda nih gitu, bisa apa namanya, bandingin sama mereka zaman dulu aja SD belum, mungkin belum terlalu tahu gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang ada perbedaan persepsi itu yang membuat sebenarnya orang tua jadinya dadiduk gitu ya. Kira-kira kenapa ya bisa terjadi seperti ini ya, karena salah satunya beda persepsi itu tadi gitu ya. Ataupun juga sebenarnya mungkin orang tua belum siap menghadapi sebenarnya mereka sedang bertumbuh gitu ya. Jadi ada perubahan gitu. Jadi kalau misalnya orang tua tahu bahwa anaknya sedang berproses bertumbuh gitu ya, mungkin terutama buat orang-orang orang tua yang punya anak-anak kisarannya usia kelas besar, jadi 4, 5, 6 atau di SMP kelas 1, 2, 3 gitu ya, mereka ini kan masa transisi sebenarnya, masa dimana masuk ke remaja awal,
dari anak-anak ke remaja awal.
Jadi mereka mungkin berpikir bahwa ya elah masih anak SD gitu ya, tapi tunggu dulu, perkembangan fisik mereka sekarang sudah berubah, dan yang namanya kalau sudah mengalami pubertas berarti ada perubahan secara fisik yang cukup signifikan juga gitu.
Adakah hubungannya dengan pubertas dengan jatuh cinta itu? Pasti ada.
Ada. Ya, jadi kalau pubertas itu kan secara perubahan fisik kan sudah nyata gitu ya. Jadi kalau ada perubahan baik primer maupun sekundernya gitu, biasanya kalau anak perempuan ya ditandai kan menarche atau menstruasi pertama, dan diikuti dengan perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya, bentuk tubuh yang semakin berubah dan seterusnya. Yang laki-laki juga mimpi basah gitu ya, dan itu juga sudah pasti punya fantasi imajinasinya tersendiri juga tentang lawan jenis. Jadi itu berkaitan bukan hanya perubahan fisik tapi kognitifnya mereka juga, dan nanti akhirnya berpengaruh juga ke perkembangan sosialnya, dan itu akan diikuti sebenarnya kalau peer group itu pengaruhnya cukup besar nantinya gitu ya. Jadi pengetahuan mereka tentang teman gitu ya, udah gak mau lagi misalnya duduk bareng cowok cewek misalnya, dulu sih gak masalah gitu ya, tapi sekarang ya cewek sama cewek gitu ya, cowok sama cowok dan seterusnya. Dan itu berpengaruh juga terhadap sebenarnya informasi yang diterima dan apa yang mereka nantinya akan lakukan. Jadi kalau misalnya laki-laki udah tahu nih mana perempuan yang cantik, mana yang enggak gitu ya, oh yang ini jelek gitu ya, yang ini cantik, yang ini lebih manis dan seterusnya. Yang laki-laki pun yang perempuan pun juga sama gitu ya. Jadi dua pasalnya, baik laki-laki maupun perempuan punya perubahan yang sama, baik perubahan fisiknya nanti mempengaruhi perubahan kognitifnya. Ataupun sama sebenarnya, ketertarikan itu bukan hanya soal karena perubahan fisik, tetapi kognitif ini mempengaruhi juga perkembangannya nanti kalau bertas itu seperti apa. Jadi kalau orang berpikir bahwa hanya secara biologi saja, tidak, perubahan-perubahan itu pun juga dipicu oleh apa yang kita pikirkan juga gitu.
Nah itu mungkin nanti PR-nya untuk orang tua kalau terjadi pada anak kita, kita harus ngapain sih? Itu pasti kan ada trik-triknya, ada tips-tipsnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Sikap kita sebagai orang tua ketika mengetahui anak kita jatuh cinta, di mana anak kita yang masih di bawah umur. Sebenarnya ketika anak kita jatuh cinta ini, ada dampak apa sih yang terjadi pada anak kita nih?
Ya, jadi kalau ditanya dampak gitu ya, baik dampaknya secara kelihatan biasanya sehari-hari sama...
Ada yang gak kelihatan berarti?
Iya, ada juga gitu ya, sebenarnya gak kelihatan gitu ya, di tampilan di orang tua mungkin gak tahu gitu ya, tetapi sebenarnya mereka ada juga perubahan yang berbeda sebenarnya dampaknya. Contohnya kalau motivasi aja itu kan gak kelihatan ya gitu ya, tiba-tiba yang kita taunya dia kok tiba-tiba rajin aja gitu ya, oh ya dulunya gak pernah mandi gitu ya, gak pernah...
Positif dong ya?
Positif gitu ya banget. Banyak orang tua yang dulu dibangunin susah banget gitu ya, sekarang gak usah dibangunin, udah mandi, udah rajin. Ternyata misalnya dijemput sama temen-temennya, mau jalan bareng misalnya. Kebetulan juga mau ketemuan juga mungkin gitu ya. Jadi ada hal yang positif, mereka sebenarnya lebih memperhatikan penampilannya. Mereka bisa merawat diri juga dengan lebih baik lah. Yang perempuan mungkin sudah mengenal gitu ya, alat kosmetik bahkan gitu ya. Yang laki-laki pun juga sudah lebih memperhatikan lah penampilannya biar wangi dikit gitu ya. Yang perempuan juga sudah memperhatikan itu juga gitu ya. Oh, rambutnya mulai dikucir-kucir. Coba diperhatikan yang suka kucir-kucir itu di usia kelas besar sampai SMP. Coba dilihat SMA, mungkin udah enggak lagi sih, bukan dikucir lagi gitu ya. Dibonding, dicat gitu ya. Jadi sudah berbeda gitu ya ranahnya. Kelihatannya orang tua ngelihat oh ya udah berarti udah agak dewasa, dalam arti mereka sudah tahu kapan mandi dan seterusnya. Enggak juga gitu ya, mereka ada maksudnya juga gitu ya. Dan mungkin yang tidak kelihatan adalah biasanya aktivitas di dalam kamar mandi, apa yang mereka lakukan gitu ya. Kadang-kadang mereka berimajinasi sendiri ngapain gitu ya, maaf ada apa dan seterusnya, itu nggak tahu. Ada juga yang laki-laki mungkin lebih memperhatikan penampilan adalah rajin olahraga. Itu kan gak kelihatan juga ya hobinya, wih keren gitu ya, ternyata ada maunya sebenarnya. Ngapain ya, oh pengen misalnya berotot, keluarin tuh otot tricepnya gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin motivasinya jauh di dasar hatinya, bukan seperti untuk kesehatan kalau orang tua ya gitu ya.
Tapi untuk penampilan.
Untuk jaga penampilan, ganteng dikit deh gitu ya. Atau mungkin mereka sudah mulai mengidolakan siapa dan pengen menjadi seperti siapa.
Itu kalau mengidolakan seseorang itu sudah ciri-ciri jatuh cinta, bukan ciri-ciri jatuh cinta,
tetapi mereka sudah memikirkan bahwa saya akan lebih menarik ya jika seperti apa.
Berarti orang tua harus waspada nih ketika anaknya sudah tiba-tiba yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya gak mau sisiran jadi sisiran, sudah harus waspada tuh.
Bukan masalah waspada atau enggak, tapi itu sudah menunjukkan ciri-ciri bahwa mereka tahu supaya lebih menarik itu seperti apa, dan orang atau lawan jenis akan lebih menyukai seperti apa.
Kalau misalkan kita lihat itu berarti dampaknya positif dong.
Cukup positif gitu, orang tua senang dong.
Ada dampak negatifnya kan?
Ya ada tentunya, mungkin orang tua kan carinya yang negatifnya nih apa nih nantinya gitu ya. Sering lamun biasanya gitu ya, jadi bengong gitu, ditanya nyain apa nih kok nggak konsen gitu ya.
Sebenarnya bukan melamun tapi membayangkan.
Iya, memikirkan yang lain gitu ya. Jadi akhirnya jadinya kurang berkonsentrasi. Kadang-kadang kalau pas lagi on the mood gitu ya, istilahnya on, ya mungkin mereka akan rajin belajar tuh, rajin banget gitu ya. Tapi kalau lagi terganggu gitu ya relasinya dengan baik teman-temannya ataupun dengan orang yang disukai, bisa jadi tuh motivasi buat belajarnya juga bisa turun juga gitu. Ataupun juga sebenarnya perubahan psikologis tuh lebih kelihatan banget gitu ya. Jadi ada anak yang suka dengan teman kelasnya, terus ternyata temannya ini suka yang lain. Nah itu cukup mempengaruhi juga sih dampaknya nanti ke rumah gitu ya. Mungkin sikapnya dia ke adiknya atau sikap dia ke orang tuanya atau ke kakaknya dan seterusnya sih gitu.
Ini ada WA masuk untuk our listener, juga bisa bergabung ke kita ke 0855 885 1006. Jangan lupa sebutkan namanya. Ini dari ada WA dari 0852 1627 sekian-sekian, cuman gak nyebutin namanya, nanti tolong dikirimkan namanya ya Bu ya. Pagi Bu, menurut saya cinta yang dialami anak-anak sekarang adalah hasil dari pertunjukan atau prakteknya orang dewasa, dan namun itulah tahapan dan tidak dan sudah mengkhawatirkan. Pertanyaan saya, apa solusi untuk pencegahannya gitu, ketika akhirnya seorang anak melihat role modelnya nih, orang role modelnya dari orang tua itu.
Mungkin itu tadi pertunjukan orang dewasa atau mungkin tontonan juga kan bisa ya. Mungkin ada beberapa anak-anak yang udah menonton film dewasa juga ada. Nah, ini yang kita bicarakan adalah
teknologi sekarang.
Iya, lebih. Nah, ini bicaranya sebenarnya kadang kelihatannya sama-sama satu konteks tetapi sebenarnya berbeda. Oh. Jadi kalau pencegahannya misalnya anak-anak yang lebih matang karena tontonan atau misalnya sekarang asupannya, tadi kan sekali lagi saya bilang itu lebih mungkin ada faktor dari luar, iya. Tapi kadang-kadang iya lingkungan, tapi kadang-kadang kita perlu bijaksana buat memikirkan bahwa ini juga sedang proses tahap perkembangan. Jadi sebenarnya tahapan di sini adalah orang tua butuh mendampingi mereka sejauh mana mereka sudah tahu dan apa yang belum tahu.
Nah, pendampingannya seperti apa?
Nah, pendampingannya tentunya orang tua sambut dengan gembira sebenarnya, dalam arti jangan panik dulu, dengerin dulu dari sisi anaknya itu taunya sampai di mana sih sebenarnya gitu ya. Biarkan mereka mungkin cerita sebenarnya. Jadi kalau tontonan berarti orang tua kan kadang sekarang udah susah ya buat kontrol dan seterusnya. Tapi minimal mereka bisa diberikan penanaman moral atau namanya kalau di sekolah biasanya sex education. Jadi kalau misalnya penanaman moral ini bukan hanya soal pengetahuan, tetapi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, orang tua biasanya sering yang tidak bolehnya gitu ya. Jadi larangannya yang dikeluarkan, gak boleh ini, gak boleh itu. Tetapi seharusnya kita tawarkan sebenarnya yang sehat itu seperti apa. Jadi yang seharusnya yang dilakukan itu apa, dan kira-kira fokusnya di usia seperti itu ngapain aja.
Ketika berbicara sex education itu sebaiknya usia berapa sih kita sebagai orang tua untuk memberitahu tentang hal tersebut?
Ya, jadi kalau pertanyaannya usia, sebenarnya sekarang orang kelas saya diundang tuh biasanya kelas 6 SD gitu ya, sudah ada yang memberikan. Tapi ada juga yang kelas besar, kelas 4, 5, 6, karena mereka dianggapnya mereka sudah mengalami pubertas, maka diberikan sex education. Beda-beda tingkatannya. Jadi pemberitahuan sex education itu bahkan dimulai dari anak kelas 1 pun juga bisa, tapi hanya general, dalam arti kamu laki-laki dan perempuan. Udah, sampai di situ. Sampai sejauh mana pengetahuan mereka saja. Jadi kalau ditanya tepatnya seberapa, apa ya, tergantung sebenarnya perkembangan anak itu sendiri gitu ya. Beda loh, ada anak yang kelas 2 SD sudah tahu tentang macam-macam istilah tentang seks gitu ya. Ya orang tuh harus siap terima, dalam arti siap untuk kasih tahu gitu ya, jangan dihindarin. Ih, apaan sih gitu, tabu. Enggak, kalau memang mereka pengen tahu ya dikasih tahu.
Justru
gitu.
Harus dikasih tahu.
Iya, daripada mereka cari tahu sendiri gitu ya. Jadinya malah sesat gitu ya. Jadi lebih baik orang tua yang memberitahukan dan memberikan istilahnya pengawasan sejauh mana sih, jangan-jangan dia cuma tahu istilah tapi enggak tahu artinya gitu ya. Jadi kayak misalnya cinta, mereka kan juga mungkin enggak terlalu tahu sebenarnya definisinya seperti orang dewasa gitu ya. Oh, harus ada intimate sih kak, kedekatan, ada komitmen dan seterusnya. Mereka tidak memikirkan sampai sejauh itu gitu, dan mungkin juga mereka tidak memikirkan resikonya, dampaknya dan seterusnya gitu sih.
Iya, tadi berbicara kembali ke dampak dari ketertarikan lawan jenis, ternyata ada yang positifnya dan tadi yang negatifnya ya. Nah, yang negatifnya tadi cara penanganan dari pihak orang tua adalah berbicara dari hati ke hati. Kadang-kadang anak justru malah tertutup ketika terjadi hal itu, mereka malah nggak bicara di kamar aja.
Jadi ini sebenarnya kalau komunikasi antara orang tua dengan anak sebelum masa itu harusnya sudah terjalin dengan baik. Dalam arti kalau misalnya biasanya cerita dan kemudian orang tua dengarkan, mereka akan lebih welcome gitu ya, lebih ngerasa bahwa saya diterima, saya mau cerita apa aja diterima. Tapi kalau satu momen ketika misalnya dia cerita, kemudian orang tua, iya apaan sih, kamu udah belajar aja gak boleh ini, nah itu sudah langsung cut, blocking. Anak-anak gak akan cerita lagi. Oh, berarti gak boleh. Nanti malah justru backstreet gitu ya, jadi malah di belakang dan mereka akan cerita ke teman-teman. Jadi mungkin kalau boleh saya masuk, gimana caranya nanggepin ketika anak jatuh cinta terus mereka cerita? Tunggu dulu, jangan panik dulu, jangan cemas dulu. Happy loh kalau anaknya senang dengan lawan jenis, ya kan? Banyak
yang
kasus
happy kalau ya
senang dengan sesama jenis gitu ya. Jadi karena memang namanya juga manusia yang sedang bertumbuh, mereka juga sedang berproses. Dan proses ini sebenarnya wajar dilalui oleh anak-anak kita karena seusia sesuai dengan perkembangannya. Nah, cuman kadang-kadang orang tua udah istilahnya worry dulu gitu ya. Ini ada perubahan, belum siap saya, anak saya masih kecil kok tiba-tiba bahas tentang cinta. Ya cinta itu general gitu. Sekali lagi karena tadi loh beda persepsi, maksudnya mereka ya nolong itu udah cinta, memberi kue kecil aja udah cinta. Gitu ya, duduk bareng itu udah cinta gitu ya. Jadi happy aja dulu, jangan panik dulu gitu ya. Kenapa? Karena ya mereka senang dengan lawan jenis itu wajar gitu ya. Jadi kalau yang gak wajar ya senang sesama jenis gimana gitu ya. Itu mestinya orang tua lebih panik lagi gitu. Jadi menurut saya karena sekarang orang tua udah terlalu khawatir, aduh anak saya kenapa ya, tantangannya apa ya, jangan curiga dulu, jangan-jangan memang usianya sudah mengenal itu ya, it's okay gitu ya. Anak SMP apalagi gitu ya, kelas 9-10 gitu ya. Jadi wajar mereka mengenal itu gitu. Apalagi kalau mungkin temenannya lebih dewasa gitu ya, punya kakak yang SMA gitu ya, mereka pengen ikut-ikutan. Tetapi ini yang perlu dibedain waspadanya, oh kalau sudah mulai imitasi ke kakaknya atau imitasi terhadap apa yang ditonton, orang tua perlu waspada. Tetapi kalau sewajarnya dia tahu tentang, oh iya saya suka ini suka itu, ya it's okay gitu ya. Jadi masih dalam tahapan mereka suka dengan siapa, ya harusnya kita it's okay, nanggepinnya juga gak masalah. Kenapa? Semakin kita cemas, sebenarnya respon kita akan kelihatan, jadi negatif. Jadi semakin kita berespon kekhawatiran kita, biasanya muncul peraturan-peraturan yang kadang-kadang gak make sense gitu ya. Jadi,
bagi anak,
ya, bagi anak gitu ya, dan kurang disukai gitu ya. Kalau pergi harus sama mama misalnya gitu ya. Bahkan mereka mau teman-teman perginya sama teman-teman karena memang masanya sama peer group gitu ya, mamanya ikut dari belakang gitu ya. Kadang-kadang
kasihan itu. Kalau hal itu terjadi pasti kasihan pada anak.
Tapi banyak kan orang tua yang sekarang protektif banyak gitu ya. Jadi anaknya kencan misalnya atau boleh tapi mamanya di belakang juga gitu. Waduh. Ya. Ya itu yang terjadi karena terlalu over. Justru kalau semakin manusia ya, semakin dapat peraturan diikat, ya dia akan cari celah untuk bebas dari situ, itu lebih bahaya gitu ya. Mereka justru takut, bukan respect dengan kita. Ya.
Nah, ketika kita berbicara bebas tapi bertanggung jawab kan. Sedangkan anak kecil sendiri
belum,
kan belum
dianggap belum bisa bertanggung jawab.
Nah, kita sebagai orang tua, sikap kita tuh bagaimana tuh untuk menerangkan, "Oke deh. Ya udah deh, kamu enggak apa-apa, tapi harus ada batasnya." Nah, penjelasannya tuh kepada anak seperti apa?
Ya, kalau penjelasannya seperti apa, masing-masing orang tua punya gayanya. Cuman saya mengingatkan kontrol itu harus ada, tetapi bukan sepenuhnya kontrol di tangan orang tua. Dalam arti diajak diskusi, jika begini maka seperti apa. Kira-kira kamu diajak, kira-kira memikirkan, karena usianya mereka sebenarnya udah bisa nalarnya udah jalan gitu loh. Jadi bukan yang kayak benar-benar anak kecil nggak tahu apa-apa, jangan remehin gitu ya. Jadi mereka memang sudah konkretnya sudah bisa gitu ya. Kalau berpikir terlalu abstrak juga nggak bisa. Jadi konkretnya aja deh, kalau begini maka seperti apa ya gitu ya. Daripada mama cemas misalnya gitu ya, kamu pergi lebih baik berdua, bertiga, berempat. Nah itu kan bisa ditawarkan rame-rame sama siapa aja.
Jangan
boleh
berdua pokoknya.
Nah dianterin misalnya, dianterin aja, nanti dijemput jam berapa, ya it's okay kan gitu. Dan perginya di tempat yang rame-rame, it's okay dong. Kalau di mall gitu ya, rame-rame nonton aja misalnya di teater, ya gak usah perlu yang di depan teman-temannya, mamanya di belakang persis gitu. Itu banyak terjadi gitu ya. Jadi it's okay lah, mau ngapain sih, sampai titik di mana sih gitu ya. Kan di tempat yang umum dan ada teman-temannya, ya it's okay, gak apa-apa gitu ya. Diajarin untuk bertanggung jawab, mana yang boleh, mana yang enggak, ya boleh dikasih tahu. Terserah orang tuanya masing-masing punya istilahnya kebijakannya tersendiri gitu ya. Apa yang boleh gitu ya, kalau pergi rame-rame, terus siang misalnya jamnya gitu ya, dari jam berapa sampai jam berapa, atau sampai sore saja, nanti tinggal orang tuanya jemput, ya gak masalah kan gitu ya. Jadi itu tergantung kesepakatan sebenarnya dari awal. Jadi kalau apa, maka apa, dan seterusnya.
Berarti komunikasi ini benar-benar hal yang sangat penting.
Iya, sangat penting.
Kasus dalam hal ini.
Jadi kalau misalnya orang tua sudah istilahnya bicaranya otoriter gitu ya, anaknya juga cenderung biasanya blocking tertutup gitu. Yang dibutuhkan kalau masa-masa ini adalah tarik ulur gitu ya. Lepasin kepalanya, tarik ekornya gitu ya. Bicaranya seperti itu gitu ya.
Ya deh, enggak apa-apa kamu bebek. Padahal kita tuh lagi
narik. Gitu ya. Tapi gitu ya, gitu ya. Tapi saya berharap bahwa orang tua jangan keluarin kata jangan dulu gitu ya.
Gak boleh itu.
Iya, lebih baik dihindari. Ya,
dihindari.
Gitu. Ketika anak sudah dengar kata jangan gitu ya, dia akan enggak mau lagi cerita.
Berarti kata
atau
jangan itu dialihkan dengan kata apa nih?
Nah, itu tawaran sebenarnya gitu ya. Kalau dibilang jangan kan nanti dia enggak langsung menghindar gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya apa gitu ya. Kalau misalnya dia mau pergi gitu ya sama berdua apa sama siapalah temannya.
Jangan pergi berdua.
Iya, bukan jangan.
Bukan tetapi, jangan, tapi
gimana kalau kamu perginya sama siapa-siapa gitu. Misalnya kalau biasanya orang tua udah kenal kan teman-temannya. Ada teman yang lain enggak gitu ya. Gimana kalau sama siapa gitu ya? Biar nanti kan seru, rame. Gak, orang tua harus kreatif tuh kalau kayak gitu menawarkan solusinya. Gimana kalau mainnya di rumah aja? Nah, gitu ya. Atau misalnya mama juga belanja, kamu dianterin misalnya. Ya itu kan tawaran. Jadi masing-masing orang tua harus cerdik juga gitu ya. Sebenarnya lagi ngawasin tapi enggak yang benar-benar diikat gitu loh. Jadi maksud saya adalah itu tergantung orang tuanya. Jadi sebaiknya pakai kata-kata yang mungkin lebih enak lah didengar oleh anak. Gak boleh ini, gak boleh itu. Itu kayaknya ini banget, otoriter banget buat mereka. Ini berarti papa mama saya ini kolot nih gitu. Mereka akan seperti itu. Jadi akan lebih baik ditawarkan yang lain. Kira-kira kamu mau seperti apa ya gitu.
Dan Bu Kris, ini udah ada yang masuk WA dari 08129727 sekian-sekian. Berbicara mengenai yang tadi Bu, tentang otoriter, bagaimana mulai merubah kebiasaan kita sebagai orang tua otoriter menjadi komunikasi yang baik.
Nah. Ya, jadi sebenarnya berkaitan yang saya sebutkan itu adalah pola asuh sebenarnya.
Pola asuh.
Jadi kalau pola asuh itu kuncinya cuma dua, kontrol sama warm. Jadi kehangatan. Jadi kalau kontrolnya terlalu tinggi, warmnya nggak ada, ya namanya otoriter. Tapi kalau misalnya kehangatannya terlalu tinggi, ya semua-muanya boleh tapi nggak ada kontrolnya, itu juga nggak bagus. Permisif gitu ya, terlalu semuanya boleh. Nah, yang bagus sebenarnya adalah ada kontrolnya, ada kehangatannya. Dalam arti orang tua bisa memberikan kontrol, ada pengawasan, tetapi juga tetap hangat sama anak. Jadi tetap menerima, tetap memberikan istilahnya support apa yang dia lakukan dan apa yang mungkin diceritakan aja gitu ya. Ya orang tua akan dengarkan dengan baik-baik, bukan tiba-tiba langsung cut gitu ya, potong, marahin, terus kemudian keluarlah peraturan tadi gitu ya. Jadi ya, dengan terbuka sikap yang baik juga orang tua akan dengarkan dulu. Nah, ini PR-nya buat orang tua sebenarnya, kunci yang paling utama gitu ya dari pembicaraan kita tentang anakku jatuh cinta itu gimana sih? Kenapa kok anak biasanya lebih percaya terhadap teman ataupun konselor mungkin yang di sekolah atau orang yang di luaran untuk cerita tentang perasaan mereka, tentang mungkin bahkan rasa jatuh cintanya mereka ke lawan jenis dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang biasanya jadi PR buat orang tua. Kenapa kok mereka lebih percaya sama orang lain dibandingkan orang tuanya gitu ya? Karena memang kurang diterima, anak merasa kurang diterima, gak ada kehangatan dari orang tua. Mungkin yang ditanyain cuman sudah ngerjain tugas belum? PR-nya gimana? Nilainya gimana? Tentang akademis. Tetapi tidak pernah menanyakan perasaan mereka seperti apa sebenarnya. Jadi siap-siap aja orang tua, siap telinga itu mendengarkan itu, bahwa cerita misalnya tentang ada yang baik loh gitu ya, saya suka. Mungkin orang tua bisa istilahnya bahasanya probing, gali lagi gitu ya. Oh, sukanya kenapa gitu ya. Jadi bisa ditanyain lebih lanjut sebenarnya bahasanya, bukan ya apaan sih masih kecil ngomongin suka-sukaan gitu ya. Ya gimana mau cerita, jadinya gak jadi deh gitu ya kalau digituin gitu ya. Jadi mungkin orang tua ya sabar-sabar. Kalau mereka cerita tentang lawan jenis dan kemudian mengungkapkan apa yang dirasakan, ya boleh ditanya lebih lanjut, perasaan yang seperti apa sih gitu ya. Jangan-jangan ya tadi sukanya ternyata oh karena dikasih kue aja gitu ya. Oh karena dia baik. Oh gitu gitu ya. Rumahnya di mana, sekalian aja boleh ditanya gitu ya. Oh teman les. Oh gitu. Jadi boleh digali aja, enggak masalah gitu ya. Dengerin nanti supaya anak akan cerita lebih lanjut sebenarnya, tanpa terutama buat anak remaja gitu, tanpa disuruh mereka akan cerita kok. Karena saya dulu konselor di sekolah gitu ya, mereka cerita itu susah di stop justru kalau sudah terbuka gitu ya. Tapi sekalinya kita cut ya, selamanya mungkin mereka akan diem gitu ya. Tapi backstreet gitu ya, di belakang tetap aja gitu ya. Jadi mungkin bangun kepercayaan ini tidak mudah PR-nya buat orang tua, tapi berikan tanda kasihnya, care-nya, pedulinya sama mereka itu lebih baik, lebih banyak lah gitu ya saat masa-masa ini. Karena mereka sebenarnya masa-masa yang gak tahu nih kenapa begini, kenapa berubah seperti ini, dulu juga gak kayak gini gitu loh. Jadi banyak pertanyaan dan mereka juga butuh pendampingan sebenarnya.
Tapi terkadang di zaman sekarang kan orang tua terlalu sibuk dengan bisnisnya, dengan segala
pekerjaannya,
pekerjaannya sampai akhirnya gak bisa memberikan waktu seperti itu kan. Nah, ataupun latar belakang dari orang tua juga malas nih ngurusin kayak gini. Nah, itu gimana tuh?
Ya, itu PR tersendiri ya. Setiap orang punya strugglingnya masing-masing. Dulu kita juga pernah mungkin sebelumnya pernah bahas tentang quality time. Jadi kalau misalnya orang sesibuk apapun yang namanya sudah punya anak remaja, ini perannya harus dijalankan gitu ya. Terutama ayah itu sangat berperan penting buat anak laki-laki. Dan ibu berperan penting terhadap anak perempuan.
Ketika anak remaja.
Jadi
atau yang kalau misalkan kecil nggak penting kan?
Iya penting juga gitu ya. Tapi apalagi tahapan-tahapannya. Jadi mereka akan lebih berperan mengenalkan identitas mereka tentang perempuan itu mesti seperti apa. Yang laki-laki juga sama gitu ya. Ayah yang seperti apa? Jadi laki-laki yang bertanggung jawab misalnya yang seperti apa gitu ya. Yang perempuan juga harus menjaga diri seperti apa. Jadi di masa ini mereka sebenarnya kalau dibilang jatuh cinta itu hal yang positif atau hal yang buruk gitu ya. Kalau saya jawab kalau sesuai dengan tahap perkembangannya ya gak masalah, itu hal yang baik. Justru kita harus punya pandangan yang positif. Kenapa? Karena mereka sedang mengenali dirinya. Jadi seorang perempuan itu harus bersikap seperti apa ya. Dapat dari mana nih pengetahuan perempuan harus bersikap seperti apa kalau gak dari orang tuanya. Jadi mereka orang tua akan jadi role model bagi anak-anaknya, baik yang laki-laki dari papa, yang perempuan dari mama gitu ya. Lebih besarnya dampaknya sebenarnya dari orang tuanya sendiri. Sayangnya kadang-kadang orang tua tidak bisa menjadi role model, maka dia cari model yang lain. Itu yang bahaya kan sebenarnya.
Nah kalau gitu, ada kasus itu kan kalau misalkan orang tuanya lengkap, kalau misalnya orang tuanya salah satunya nggak lengkap itu gimana?
Ya mungkin itu akan jadi salah satu dampaknya yang lain sebenarnya. Kadang-kadang ada orang tua yang merasa bahwa saya bisa berperan dua-duanya, misalnya single parent, peran ganda. Tetap aja pasti ada yang missing gitu ya, pasti ada yang kehilangan. Jadi itu biasanya kasus-kasus khusus biasanya kalau datang, oh ya pantas kehilangan figur ayah misalnya.
Nah,
kehilangan
untuk si ibunya sendiri sikapnya?
Ya jadi memang tidak bisa tergantikan gitu ya, tapi paling tidak akan memberikan penanaman bahwa misalnya kalau single parent kemudian punya anak laki-laki, ya ditanamkan laki-laki itu musingnya seperti apa gitu ya, diberikan istilahnya peran-peran ayah atau peran-peran seorang laki-laki itu seperti apa. Hanya sekadar ya pastinya informasi gitu ya, tapi tidak bisa sekali lagi yang namanya figur ya harus hadir. Itu bukan berarti secara fisik saja, tapi benar-benar secara emosionalnya juga harus hadir gitu
ya. Dan Heart Listener, untuk Anda di 5919244 masih ada kesempatan sedikit lagi untuk ini gimana Bu, kesimpulan dari pembicaraan kita tentang anak jatuh cinta ini, kesimpulannya di akhir.
Ya, jadi mungkin proses perubahan sebenarnya anak yang tadi yang kita bisa gendong-gendong, yang masih manis, nurut-nurut gitu ya, semakin bertambahnya usia, mungkin mereka juga dapat informasi dari bacaan ataupun dari lingkungan segala macam. Jadi ya mungkin setiap orang kan berproses gitu ya, orang dewasa juga masih berproses dan mereka pun juga sedang berproses juga untuk menuju ke tahap yang lebih lanjut begitu ya. Jadi kalau misalnya berprosesnya tentang perasaan gitu ya, kita juga harus pakai perasaan juga, bukan hanya soal kognitif nanti dampak resikonya, tetapi bagaimana saya bisa mendampingi dan mereka merasa nyaman. Jadi ketika seseorang mencintai atau punya perasaan tertentu kepada sesama, itu naturnya manusia, bisa mengasihi itu bagus. Jadi kalau misalnya selalu kita berpikir negatif, ya jadinya negatif juga gitu ya. Berharap bahwa orang tua bisa berkooperatif juga kepada anak dan mau, istilahnya tugas utamanya adalah mendengarkan, itu adalah ungkapan kasih yang mungkin saat ini bisa dilakukan oleh orang tua. Ketika orang tua yang disebut mendengarkan bukan hanya duduk terus pasang telinga aja, enggak, tetapi juga memberikan respon kira-kira yang seperti apa ya baiknya. Dan kadang-kadang kita itu punya sikap yang mungkin satu dengan yang lainnya caranya beda-beda sebenarnya menanggapinya. Kalau ada orang yang mengasih, ya udah dikasih sesuatu, mungkin ada caranya juga berbeda dari yang kita, bukan berarti itu salah gitu ya. Jadi caranya mengasih pun bisa, kalau anak-anak zaman sekarang ya beda-beda gitu ya. Chat kasih emoticon aja udah gitu ya. Kalau dulu mungkin lewat surat, tulisan tangan gitu ya. Jadi ungkapan kasih pun bisa berbeda, tapi tujuannya berharap adalah sama, untuk mengasihi bukan menyakiti gitu ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang anak remaja kan banyak yang misalnya sedang jatuh cinta, bukannya untuk mengasihi, tapi justru nantinya akhirnya endingnya gak enak, menyakiti satu dengan yang lainnya, bully misalnya, ya itu gak baik juga. Tetapi kalau kita bisa memberikan encourage buat anak-anak gitu ya, namanya suka atau tidak suka itu masing-masing pribadi punya hak gitu ya, jadi gak bisa dipaksain. Contoh sekarang ada apa namanya, kasus biasanya terjadi adalah kalau gak punya pacar gitu ya, dibully sama teman-temannya, ih jomblo, ih jomblo. Nah yang kayak gitu-gitu tuh bisa dihindari.
Menyambung tentang pacarnya, ada 0813-7722 sekian-sekian. Kebetulan di keluarga kami tidak menganut kata pacaran. Nah itu gimana sikap orang tua?
Jadi kalau mungkin ada orang-orang tertentu nggak kenal dengan pacaran, berarti mungkin ada yang paradigma ya udah nanti menikah gitu ya langsung, mungkin bahasanya seperti itu. Sebenarnya istilah pacaran adalah bisa dipakai adalah persiapan untuk pernikahan kan sebenarnya. Jadi ditanyanya adalah kapan sih sebenarnya usia saya boleh pacaran gitu ya? Saya akan nanya, bukan langsung jawab usianya. Kira-kira kamu mau menikah usia berapa? Jadi kalau ditanya misalnya anak yang
usia
nanya
25.
Ya, misalnya yang nanya 10 tahun gitu ya. Berarti berapa tahun lagi? 15 tahun. Lagi. Ya, jadi cukup lama ya gitu ya. Jadi kalau misalnya 15 tahun, kira-kira kamu akan pacaran dengan satu orang saja kah 15 tahun itu? Dan kemudian nanyakan juga, kira-kira pacaran yang ideal itu berapa tahun ya? Tahun, 2 tahun, mereka kan jawab sendiri. Idealnya kira-kira ya saya maunya misalnya 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Oke, diundurin dong, tadi 25 misalnya nikahnya. Kira-kira berarti dikurangin berapa? Oh 21 ya, berarti pacarannya nanti dong 21 tahun gitu ya. Dan kadang-kadang saya lebih bukan jawaban saya, tetapi biar mereka yang menjawab sendiri. Ajukan sendiri bahwa kira-kira pacaran itu fungsinya juga apa. Dan biasanya orang tua tidak hanya sekedar cuman tahu aja gitu ya, tapi kasih tahu pacaran yang sehat seperti apa. Tapi bagi yang tadi tidak mengenal pacaran, berarti ya membangun relasi yang baik dengan siapa saja itu yang seperti apa gitu ya, kalau memang benar gak mengenal pacaran ya. Tapi kalau anak yang namanya rasa suka,
nah,
ya
itu dia tuh.
Ya, ya susah pacaran, tapi ya.
Kan, ya namanya manusiawi kan pasti
manusiawi,
ada rasa
suka ya. Kadang-kadang ada orang tua yang bilang, ya udah disimpan aja. Waduh. Gitu ya, waduh mana bisa tahan gitu ya, susah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalaupun gak mengenal istilah itu yang namanya rasa suka, kita gak bisa cegah itu juga.
Takutnya
gitu ya,
malah backstreet.
Ya nanti di belakang ya tadi kalau orang tua sudah keluarkan larangan gitu ya, yang terjadi adalah benar mereka iya gak pacaran, temenan aja. Temen tapi gimana gitu ya, TTM gitu ya, atau yang HTS gitu ya, hubungan tanpa status gitu ya. Nah jadi itu malah justru menurut saya gitu ya, mengajarkan sesuatu yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Kenapa? Kalau HTS-an berarti gak ada status sama siapa-siapa. Bisa berdua, bertiga, berlima dan seterusnya. Tapi kalau misalnya bicara soal relasi, ya udah mendingan kamu berrelasi dengan semua orang, berarti berteman, bersahabat. Berarti sampai di situ kalau memang enggak kenal pacaran gitu. Ya udah sahabatan berarti semuanya. Kalaupun suka ya sudah gitu ya. Ya disimpan dalam hati berarti, kalau mau tidak mau seperti itu gitu. Karena ada orang-orang tua yang berparadigma ya udah nanti aja kalau kamu udah dewasa, suka langsung aja nikah gitu ya misalnya. Tapi berprosesnya gimana ya, berteman, bersahabat lebih dahulu berarti. Enggak mungkin dong orang kenal langsung ya udah nikah aja gitu ya. Itu nanti ceritanya akan lain lagi gitu ya. Pernikahannya seperti apa gitu.
Berarti kesimpulan dari pembicaraan kita di pagi hari ini adalah yang terpenting adalah pendampingan kali.
Ya, pendampingan
untuk kasus anak ini.
Ya, cukup pendampingan itu berupa salah satunya adalah hadir untuk mau mendengarkan dari sisi si anaknya. Jadi jangan langsung orang tuanya judge begini dan begitu. dengarkanlah terlebih dahulu.
Ya, mungkin untuk konsultasi di tim Busur Emas bisa telepon kemana? Soal kebetulan ada yang bertanya tadi Ibu Christine, kalau mau konsultasi lebih lanjut hubungi kemana gitu?
Boleh hubungi di line di 0858-680-50-99 bisa, atau di line juga sebenarnya namanya sama Chris Hervina. Ataupun juga mungkin kalau mau di email di chriservina.lidiawati@gmail.com. Atau kalau mau datang, sebenarnya saya juga berkantor di Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan di Karawaci.
Bisa diulang lagi tadi line-nya berapa, Bu?
0858-680-50-99
9-9 ada 3 kali. Oke, terima kasih Ibu Chris Hervina Rani Lidiawati, Master of Psikologi, psikolog ya?
Iya.
Terima kasih atas pembicaraan dari beliau dari tim Busur Emas. Dan tadi kita sudah membahas tentang Anakku Jatuh Cinta. Jangan lupa listener, kita ketemu lagi di hari Sabtu minggu depan di program acara yang sama yaitu Parenting with Heart, tentu dengan masih yang tim yang sama yaitu tim dari Busur Emas, tapi tentu dengan topik yang berbeda. Dan saatnya saya Timo Ardante pamit. Keep on growing and never give up.